Radios FM gli presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Inselmilkom għal darbohra jiena Pauline Demek edha maakom għal programm ieħor f'din is-sensiela Il-Vuċi quddiem il-Misteru. U miegħi llum biex iddiskuti it-teologu tal-lum għandna lil Natalino Camilleri, li s-semija tagħna jafuh f'konnessjoni mal-mużew huwa s-Superjur Ġenerali Preżenti tas-Soċjetà tal-Mużew u huwa wkoll teologu. Għaliex jirrifletti dwar Alla u jitkellem dwar Alla. U teologu li se niddiskutu flimkien, Natalino, huwa Romano Guardini. Introduċi ftit ma' semmija tagħna lil dan it-teologu.
Grazzi, Pauline. Iva, Romano Guardini ħafna qas kienu jisuh teologu fis-sens dejjaq tal-kelma. Niftakar fl-introduzzjoni kont għamil tal-ħar program, spiegajt ftit inti minu teologu. Fil-fattu qatt ma okkupa jew kien membru tal-Fakulta tat-Teoloġija fl-ebda università fejn kien, jiġri u dejjem kien jokkupa s-siġġu tal-filosofija tar-reliġjon u l-viżjoni l-viżjoni kattolika jew nisranija tad-dinja. Għaliex ma jikkwalifikax bħala teologu sistematiku u stess jgħid li hu ma kienx jikteb jew jistudja bi-programm. Imma kien jiżviluppa teoloġija tiegħu skont il-ħtiġijiet pastorali, ċirkostanzi jkun fihom. U forsi għalhekk jagħmlu teologu interessanti għalija, għax hija mod kif tagħmel it-teoloġija differenti minn mod kif jagħmlu ħafna mit-teoloġi li qegħdin diskutu f'din is-sensiela.
Għatina ftit background tal-biografija tiegħu. U għajdilna inti kif ġejt f'kuntat miegħu?
Ekku, u bħala snin għex kontemporanju ħafna ma' Dun George. Forsi dik hija waħda l-affarijiet li wkoll jibduni. Għax hu pratikament wieled 5 snin wara fl-1885 fis-ġifieri fis-seklu fl-aħħar tas-seklu 19 u miet fl-1968. 6 snin wara l-fundatur u ftit snin wara li spiċċa l-Konċilju. U propjament wieled Verona, familja tiegħu kienu minn Verona, ma għexu bis-sena hemmhekk, għadu ximbat il-familja kollha emigraw marru Mainz fil-Ġermanja. U mbagħad pratikament ħadd ċittadinanza anke Ġermaniża u meta ommu għax missieru kien ħammiet ommu hu tirritornaw lura lejn Como u baqa' l-Ġermanja, u baqa' l-Ġermanja. Jiġifieri hu għalkemm twieled Verona imma meqjus bħala teologu Ġermaniż. Ġermaniż kitbiet tiegħu huma kollha bil-Ġermaniż. Għalbidu u beda jistudja l-kimika u l-ekonomija. Però falla, ma nnexxix. Fil-fatt su għall-1905 u li kellu wkoll wis probably wirita minn għandhom u tendenza wkoll lejn il-melankolija u d-depressjoni. Fl-1905 wara anke disfatta fl-istudji tiegħu daħal f'perjodu ftit ta' dubbi kbar u anke fil-dubbi dwar il-fidi. Jiġifieri, però mbagħad u jgħid li fl-1905 isu seħħet konverżjoni fih u kważi jiġri qabbela ma' konverżjoni Sant'Augustin. Forsi l-vers li verament laqtu mill-Vanġelu li ġabet isu u jgħid ċarezza fil-moħħ. Jekk magħrufa xi ħaġa Romano Guardini hija ċarezza tiegħu. Għall-tfittxija l-verità biex jara affarijiet kif inhuma. U jgħid li l-vers minn Matteo kapaċra vers 39 fejn jgħid Ġesu jgħid min iħobb il-ħajtu jitlifa. Imma min jobot il-ħajtu, min jitlef il-ħajtu, min ħabba fija, isiba. Għalih kienet rivelazzjoni li isa neħħiet iċpar kollu li kien qiegħed jammidlu l-menti tiegħu.
U żviluppa ħafna imbagħad iktar tard fit-teoloġija tiegħu, speċjalment fit-teoloġija dwar il-persuna.
Ekku, jiġri fl-ewwel nistgħu ngħidu l-ewwel fażi ma' fl-20-ijiet u tletinijiet huwa żviluppa ħafna ekku il-teoloġija dwar il-libertà tal-bniedem qed ngħidu fi żmien il-modernizmu, meta kellna libertà wkoll kienet iġġib paniku f'ħafna mill-professuri u mill-isfijiet Ġermaniżi. U t-teoloġija tal-eżistenza personali. Rahner jgħid li dik hija t-tema ewlenija tiegħu. Teoloġija oħra ma jaqblux ma' Rahner għaliex il-korpus, ix-xogħlijiet ta' Guardini tant ivarjaw u tant mis-suġġetti li diffiċli tgħid li ma kienet it-tema prinċipali ta'
teoloġija
tiegħu. Għax kifettu huma żviluppax teoloġija sistematika. Bi-program ta' riċerka maħsub u pjanat. U ġili kien jgħid, ġili pruvajt ma' mar nexxieli.
Għadek ma' t-tilnix għalfejn.
Ekku.
Tħossok miġbut lejh?
Ija, għal ħafna affarijiet.
Kif li għax kien kontemporanju ta' San George Preta?
Però kienu ġejjin minn żewġinijiet kompletament differenti. Ġifieri assista tqabbel id-dinja ta' Guardini ma' d-dinja ta' Dun George. Però tista' f'opinjoni tiegħi tqabbel mod kif huma ħarsu lejn alla r-relazzjonijiet tal-bniedem miegħu innifsu mal-proxmu ma' Alla, kif ħares lejn Ġesù Guardini fil-ktieb tiegħu speċjali Di Lord u aktar tard Jesus Kristus. Il-mod ta' kif hu beda jħares lejn il-bniedem u l-verità dwar il-bniedem fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla u ma' Ġesù Kristu u ma' l-persuna ta' Ġesù Kristu. U t-talb ta' Guardini idoq li ħafna tin ħafna daw dwar il-mod kif kien jitlob Dun George. Ċertu frażijiet kważi huma l-istess, kważi verbati. Minkejja li m'għandna l-ebda indikazzjoni li Dun George xi mod kien jaqra li Guardini. Però ħadd naħseb ma jaf jew ħadd ma sar studju bħal dan. Però anke għal mod kif kien jagħmel it-teoloġija. Jiena fatt l-ewwel ntqajt miegħu huwa permezz ta' ktieb li f'ħafna mużewijiet fis-snin 70 niftakar li kien fil-libreriji anke tal-klassijiet tagħna żgħażagħ. Jiġifieri il-ktieb Di Lord kont issibu f'kull mużew. U t-tipa kbira ta' titlu fuq il-qoxra u fuq l-ispina tal-ktib kien joltok. Fil-fatt iktar nafu tru il-mużew u tru l-qari personali mill-li permezz tal-korsi t-teoloġija li għamilt fortunatament ftit niftakar lecturers jirreferu għax-xogħlijiet ta' Guardini.
Forsi iktar jirreferu għalih fil-kuntest tal-liturġija.
Ekku. Fil-fatt nistgħu ngħidu waħda mill-ewwel xogħlijiet tiegħu jew is-suġġetti li qabad kien propju dwar il-liturġija, the spirit of the liturgy. U kważi l-aħħar kilbit tiegħu anke wara l-irtira mill-Università ta' Munich kienet propju ittra li tielet kungress Ġermaniż tal-liturġisti li fija kummenta xi ftit ukoll fuq il-Sagrosantum Concilium għax kien sar xi erba' xhur dal-kungress wara li kienet ippromulgata l-ewwel Kostituzzjoni tal-Konċilju. Però l-mod kif kien jagħmel it-teoloġija. Lewnet it-teoloġija kien joħroġha mill-ċirkostanzi kemm soċjali, politiċi, kif ukoll pastorali li kien ikun qed jesperjenza. U kien attiv ħafna anke pastoralment, ġifieri huma
wara speċjalment.
Ekku, ġifieri mal-Moviment Quickborn u wara 1905 issu dik il-konverżjoni deċida jibda jstudja teoloġija f'ħames snin ħal qudiesa ġifieri fl-1910 qaddes. U beda xogħol pastorali kemm f'parroċċa kif ukoll imma u l-iktar ma' daw iż-żgħażagħ mal-Moviment Kattoliku Ġermaniż ta' żgħażagħ. Magħruf bħala Quickborn u kien imbagħad sar anke direttur spiritwali u kien imexxi ħafna irtiri tagħhom. U allura t-teoloġija u kien jiżviluppa skont il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet, pereżempju inti semmejt il-liturġija u the spirit of the liturgy 1927 wieħed mill-anzi 1927 minn tal-bidu. propju, a parti l-influenza li kellu minant il-Benedittini li kienu diġa edin jibdew il-reforma fil-liturġija fil-monasteri Benedittini, però wkoll fil-mod kifu kien jiċċelbra l-liturġija ma' daw iż-żgħażagħ. Perempju kien ġa beda idawar l-artal u għaddes ħares lejn l-assemblea, kien diġa
mażaza,
kien diġa beda juża partijiet mill-qoddisa il-Ġermaniż, kien ukoll
ħobb il-kant
u li jirrispondu ġifieri lura għalkemm hu naħseb l-iktar ħaġa li enfasizza dwar in-natura u l-ispirtu tal-liturġija hija r-realtà tas-simbolizmu u allura l-liturġija mhijiex biss att reliġjuż li jikkonċerna l-ispirtu ma' lill-bniedem kollu.
Plus il-kunċett ta' komunità u mhux biss ta' individualizmu.
Il-komunità, forsi fl-aħħar nerġgħu nirreferu għall-ħsibiet jew dwar il-liturġija. Però wkoll għaliex taħt l-influenza ta' Max Scheler. U żviluppa teoloġija fid-dialogu ma' letteratura u ma' filosofi li ma kinux insara, biss inqas kattoliċi xi wħud minnhom, xi wħud kienu nsara wkoll, xi wħud kienu kattoliċi wkoll. Imma jien naħseb li kien l-ewwel wieħed fis-seklu 20 li beda jiżviluppa teoloġija fid-dialogu mal-kultura. Ġifieri hu żviluppa teoloġija tiegħu fid-dialogu apparti ma' Sant'Agustin u San Bonaventura bla dubju li dwaru għamel iż-żewġ dottorati tiegħu. Imma
u jingħad li għalhekk anke ċertu seminarju pereżempju ma żlux biex ikun teologu fis-seminarju u spiċċa jkollu rwol ta' teaching li kien pjuttost sekulari, philosophy of religion.
Ekku. Għax hu mażilx li jaddotta l-teoloġija u l-filosofija tomista, imma għażel għaż-żewġ dottorati tiegħu San Bonaventura. Fit-tradizzjoni wkoll Agustinjana, mbagħad ovvjament werita Ratzinger u Papa Benedittu dik it-tradizzjoni. Imma anke ma' awturi oħra, ġifieri filosofi bħal Pascal, ma' Dante, Dostojewski, Rilke, Rainer Maria Rilke, ġifieri u teoloġija.
Kiteb dwarhom mbagħad u stess.
Ekku, kiteb għallem dwarhom u mbagħad kiteb dwarhom noti naħseb tal-lectures tiegħu. Imma għalhekk qed hu żviluppa teoloġija mod differenti. Iktar mill-teoloġija li ġejja mir-riċerka mill-kotba u mill-istudju ta' programm ta' riċerka, imma mill-esperjenza tal-ħajja pastorali soċjopolitika u mid-dialogu ma' kittieba u ħassiba oħra. U għalhekk forsi wkoll jagħmlu għalija teologu interessanti ħafna.
Għallem, fiktar minn università waħda, anke sforz iċ-ċirkustanzi li sapruħu fihom fiżmin il-gwerra.
Ġifieri kif għedna mill-isfijiet Ġermaniżi ma tantx sab appoġġ. Il-moviment ta' żgħażagħ. Konna
ngħidu li bħal ħafna teologi lej l-aħħar ta' ħajtu kien apprezzat iktar milli lejn il-nofs jew lejn il-bidu. Fil-fatt pruvaw jagħmluh kardinalu ma xtaqx imbagħad. Però għadda mill-fażijiet ta' rejection.
Iva, Leonet għaliex ġifieri il-moviment Quickborn kien moviment nazzjonali u ma kienx taħt kap ekklesjastika. U dejjem ir-reżista.
Iva, anke li kien hemm il-kleriċi involuti.
Ekku, ġifieri kien moviment ta' żgħażagħ lajċi u ma kien jappartini għall-ebda parroċċa għax għall-ebda tjoċesi, kien verament moviment nazzjonali. U ovvjament l-isfijiet ikunu ftit komdi movimenti bħal dawn. Però laqqas in-nażi ma kienu komdi.
Eżatt, il-gvern innifsu.
Minħabba li kienu kien qed jikkompetu mal-Nażi Jut. Jiġifieri fil-fatt u beda jgħallem fl-Università ta' Berlin, imma mbagħad waqqaf min-Nażi. Jiġifieri u
meta kien għadu fl-aħjar tiegħu biex ngħidu hekk.
Ekku, jiġifieri u jisu fl-1933-35 kiteb essej fuq Is-Salvatur, li Sejvjer. Li hemmhekk kien diġà beda jaċċenna għal
Führer.
Ekku.
Li qed jippretendi li Is-Salvatur ċertu sens.
Ġifier minnu veru dak li jġib il-salvazzjoni u l-barka u s-slim
U jikritik ankes simboli u mezzi li kienu qegħdin jużaw in-Nazisti li jimitaw ħafna anke l-mod ta' devozzjoni nisranija imma fir-rigward tal-Führer.
Ekku, ekku, ġifieri mit reliġjuż kif kien qed jiġi użat min-Nazi biex jippromovu lil-Hitler. F'dil ordu mbagħad fil-39 kien iktar espliċitu il-kritika tiegħu lejn in-Nażiżmu. Tant li mbagħad twaqqaf mill-Università ta' Berlin u fl-1944 anke twaqqaf milli jitkellem jew jagħti lecture sul-pubbliku. Jiġifieri mbagħad isu wara l-41 ma' f'parroċċa ma' Assis ħabib tiegħu pratikament għat-taqbija tal-gwerra fil-Kwiet. Għalkemm kien żmien ukoll, u għagħin bħal Dun George, żmien il-gwerra kien żmien fejn huma kellhom ċans jirriflettu ħafna u jikdbu ħafna jew jippreparaw ħafna kotba. Jiġifieri kemm gwarlin ukoll Dun George wara l-gwerra mbagħad ippubblikaw ħafna kotba minn dak li kellhom ċans.
U forsi għalhekk nistgħu nispjegaw għalfejn dawn it-teoloġi ta' dan l-aħħar mit-sena irnexxilhom jikdbu dik il-kwantità kbira.
Gwardin iżgur imma li mbagħad wara bejn il-41 u l-45 u l-47 ipprepara ħafna kidbit. Mbagħad wara l-gwerra reġa' daħal għall-ewwel hemm sentejn biss fl-Università ta' Tübingen, imma mbagħad isum il-49 sa 65 baqa' dejjem Munich,
Semminna xiftit ieħor forsi mix-xogħlijiet tiegħu u forsi anke li ma l-iktar wieħed huwa l-favorit tiegħek.
Ekku, kif għedna huwa kieteb ħafna, ġifieri mill-inqas 60 ktieb apparti minn xi mit essay. Sfortunatament ma ftit mill-kotba ġew tradotti għall-Ingliż, però bla dubju l-aħjar kotba ġew tradotti għall-Ingliż. Insiba diffiċli ngħid forsi dimu, però kieku jkolli ngħid vera kelli nieħu wieħed miegħi jien nieħu il-ktieb The Living God. Ktieb li kitbu fl-1929, fl-istess sena li kiteb ktieb ieħor żgħir ħafna ma wkoll huwa ktieb qalma ħafna Sacred Science fejn hu jaqbad ħafna mis-simboli li nużaw fil-liturġija ma mhux sempliċement il-kalċi. Manki l-idejn u s-saqajn, għedġu għol nużahmu. U dak huwa wkoll simbol importanti fil-liturġija, jiġifieri forsi dawk ninsewhom dawk is-simboli. U jispjega dawn is-simboliżmu. Hemmhekk ukoll fejn mingħajr l-ebda żgur influenza fuq Dun George, imma l-mod kif Dun George żviluppa l-paraliturġija tiegħu fil-programmi li beda jħejji u s-simboliżmu li kien juża Dun George, jiġifieri żgur li kellhom l-istess ispirazzjoni jekk ma kellux influenza diretta fuq. Allura jien naħseb però The Living God fejn hu jibda ktieb billi jitkellem fuq il-wiċċ ta' Alla, The Face of God. Jiġifieri meta qed ngħidu fl-1929, Gwardin ġie qed jitkellem fuq il-wiċċ ta' Alla. Imbagħad jitkellem fuq il-paċenzja ta' Alla, pereżempju. Fuq il-ħmiena ta' Alla. Imma ktieb li joħroġ verament mill-esperjenza li huwa kellu ta' Alla, ifakkarni wkoll fil-ktieb ta' Rahner, pereżempju Encounters with Silence. Li wkoll huma kotba fejn verament hemmhekk it-teoloġija tiġi fil-milja tagħha. Fejn suppost għandha tispiċċa l-liturġija. L-liturġija għandha tispiċċa quddiem dan il-misteru u f'fużjoni ta' talb, jiġri għalkemm The Living God mhux ktieb ta' talb, imma kultant, pereżempju meta qed jitkellem fuq il-paċenzja ta' Alla, u mbagħad jiġih f'moħħu dak il-vers fejn Ġesù jgħidilhom kemm ħandum nieħu paċenzja bikom, u mbagħad u ikompli b'talba. U jgħidlu iva ħu paċenzja bina, inti l-paċenzja tiegħek infinita mhux bħal tagħna, u jkompli jagħmel talba sabiħa lill-Alla. Biex Alla jkompli juhu paċenzja. Bina l-bnedmin. Ktieb ieħor għandu ħafna kolba fuq it-talb, manki kolba ta' talb, Prayers from Theology, per eżempju. Però ktieb ieħor favorit tiegħu hemm il-kolba li kiteb lejn l-aħħar ta' ħajtu. fuq il-virtujiet. U waqtib li naħsepina du relevanti, anzi, sar iktar relevanti illum, ispirat ħafna mill-essej li kien kiteb Scheller fl-1903, The Rehabilitation of Virtue, essej importanti ħafna, l-influenza ħafna lil-Guardini, mbagħad li l-aħħar ta' ħajtu fis-snin 60 ippubblika dan il-ktieb fuq il-virtujiet. U anke interessanti li ċertu virtujiet li jirrikonoxxihom bħala virtujiet, pereżempju għandu kapitlu dwar il-kortesija, pereżempju, bħala virtù. Ma mbagħad bla dubju li ma semmix l-importanza ta' l-ktieb li kiteb fil-ħamsinijiet the End of the Modern World u Power and Responsibility. Jiġri xin taqra l-Laudato Si tal-Papa Franġisku il-ħin kollu apparti it-tmien darbiet fejn hu jirreferi direttament għall-Guardini u jikkwotah. Imma inti tħoss il-ħsieb ta' Guardini dwar kif il-bniedem jirrelata mad-dinja, kif il-bniedem jiżviluppa s-seta mingħajr ma jiżviluppa biżejjed responsabilità etika, ta' kif il-bniedem flok ikompli jiżviluppa n-natura imma jkun aggressur u jrid jirbaħ u jkisser u jaqret in-natura, ħsibijiet li kien diġà kiteb dwarhom meta kiteb Littri minn Lake Como. Jiġifieri l-mod kif hu kien jara l-iżvilupp qed iseħħ madwar il-Lago di Como beda jurih ukoll mill-bniedem bil-qawwijiet teknoloġiċi b'mod speċjali kif flok qiegħed ikompli man-natura qiegħed imur kontra n-natura.
Il-fatt għandna ħafna teologi li ġew ispirati direttament minnu anke għax kienu preżenti għal-lectures tiegħu.
Ekku.
Hans Urs von Balthasar, per eżempju, kien wieħed mill-istudenti tiegħu.
U Ratzinger.
Ratzinger ukoll. Fil-fatt hemm min kiteb anke dwar l-influenza tiegħu fuq daw l-aħħar tliet papiet li kellna.
Ekku.
Jidher li kien hemm influenza kważi diretta għalihom.
Iva, diretta.
Il-fatt Ratzinger kiteb ktieb anke dwar The Spirit of the Liturgy eżatt bl-istess isem.
U anke il-Jesus Christ, ispirat żgur minn The Lord li għamel introduzzjoni għalih fl-aħħar edizzjoni, The Lord għadu jiġi pubblikat fl-aħħar edizzjoni għamel introduzzjoni għalih Ratzinger. Dak iż-żmien kien għadu il-president
tal-kongregazzjoni
tal-fidi. Però mbagħad anke bħala papa għalkemm ma kienx drawwa sa Benedittu ma kienx drawwa li jikkwotaw teologi f'ħafna mid-dokumenti, ma f'ħafna diskorsi tiegħu Benedittu jikkwota lil-Guardini. Infatti, probably l-aħħar teologu li kwota f'dak il-messaġġ li għamel meta lill-kardinali meta ħabbar li msepp għall-Papa, propju kwota lill-Guardini dwar in-natura tal-Knisja. Fejn qal il-Knisja mhijiex istituzzjoni magħmula mill-bnedmin u hemmhekk ikkwotah verbat lill-Guardini. Papa Franġisku għamel jew beda għax ma l-istiex id-dottorat tiegħu propju dwar Guardini. Fl-ewwel enċiklika li kienet inkitbet minn Benedittu komplija Papa Franġisku ukoll huwa kwotat Guardini. Jiġri fil-Lumen Fidei ukoll huwa kwotat. U l-kwotazzjoni fil-Lumen Fidei hija dwar ukoll il-Knisja. Interessanti per eżempju li Ratzinger kien iktar joqtu dan l-aspett tat-teoloġija ta' Guardini, l-aspett tan-nisrani fih dan il-komunità. Von Balthasar per eżempju iktar joqtu l-aspett tan-nisrani f'relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Ruqgħat li Rahner, li mbagħad ħa s-siġġu tiegħu fl-Università ta' Munich, Rahner fil-fatt kien il-ċer mara tspiċċa Guardini fil-65, Guardini spiċċa mbagħad laħaq Rahner fil-sede ta' Munich. Rahner però iktar joqtuħ il-kitbiet tal-20-ijiet u snin 30-ijiet dwar il-libertà u l-eżistenza personali. Balthasar li jgħid ukoll li kellu influenza ħafna fuq Daniel Lu, per eżempju. Jibi anke dawk it-teoloġi li forsi ma kinux Ġermaniżi u ma kinux taħt influenza diretta tiegħu. Ma kienu influenzati, infatti iqsuh bħala prekursur tal-Konċilju. No speċjali fejn jitlu s-Sagro Santum Konċilju, l-Lumen Gentium, jiena fl-opinjoni tiegħi anke il-Gaudium Spes minn puntu di vista tal dak li b'nem kni jiet jamel bis-seta tiegħu teknoloġika. Ġifieri imbagħad Papa Franġisku fil-Lawdato sir proprju dik l-iktar ħaġa li enfasizza il-riflessjoni ta' Guardini dwar il-modernità u t-tmiem tal-modernità. Lej l-aħħar ta' ħajtu mbagħad xi nbeda jara t-tibdiliet fis-snin 60 u marat ukoll jisu beda jħoss li m'għandux jista' jifhem iktar il-kultura li kienet qed tiżviluppa.
Fuq livell akademiku taraħ li għandu jibqa' voga biex ngħidu hekk. Minkejja li f'Malta sfortunatament forsi ma tantx huwa popolari biex ngħidu hekk mat-teoloġi.
L-għanet għal-fatt li l-papiet qegħdin jirreferu għalih, ġifieri u allura anke fuq dak li qed seħħ fid-dinja llum naħseb għandu ħafna xejdinna. Kif qed ngħid ukoll għall-idea tal-virtu, naħseb ukoll id-dinja qiegħda fi żmien fejn tagħmin bħalma qed jiġri fil-teoloġija morali tiġi sviluppata iktar il-teoriji tal-virtu. Minkejja li forsi naħsbu li qegħdin fi żmien fejn il-virtu m'għadix iktar relevanti, imma pjuttost propju għax qed naħsbu hekk kif jgħid ma kien tajjer, huwa iktar importanti li nenfasizza l-virtu. Imma anke dak li jgħidu dwar il-liturġija. Ġifieri f'dik dak l-indirizz li għamel li ma qraħxu għax ma marx għall-kungress u qal għamel mistoqsija li naħseb għadha valida llum. Il-bniedem tal-lum bit-teknoloġija għadu kapaċi jiċċelebra l-liturġija. U jekk m'għadux kapaċi jiċċelebra l-liturġija, allura kif ħadd iżviluppa vera relazzjoni tiegħu ma'alla ma' Ġesu Kristu għax kien jagħmel proprju fil-komunità u fil-liturġija. Allora dik il-mistoqsija li għamel fl-1964 naħseb għadha relevanti fl-iżvilupp tal-liturġija fid-dinja teknoloġika tal-lum.
Ringrazzjak ħafna Natalino. Vera ftit ħin imma irnexxilna napprezzaw xi ftit il-punti saljenti li l-iktar saħaq fuqhom dan it-teologu kbir illi għex fi żmien diffiċli, però irnexxilu jiddjaloga mad-dinja moderna ta' żmienu u joħroġ b'riflessjoni illi twassal x'jixtieq jgħid Alla lill-bniedem ta' żmienu. Grazzi mill-ġdid.
Grazzi lilek ukoll poi.
Kont kien smajtu il-vuċi u d-din il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.